Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdullo Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Farvardin oyining 27-si, Hijriy qamariy 1438 yil Rajab oyining 18-si va milodiy hisob bilan 2017 yil aprel oyining 16-chi kunidir. Bundan 2482 yil muqaddam ayrim ma'lumotlarga ko'ra miloddan avvalgi 465 yil aprel oyining 16-chi kuni Taxti Jamshid shahri Eronning poytaxti deya e'lon qilindi. Otasining o'rniga Eron taxtiga o'tirgan Ardashir 1 Taxti Jamshidni Eron davlatining poytaxti deya e'lon qildi. Shu kuni shu shahri ham Eron davlatining ma'muriy poytaxti deya e'lon qilindi va ehtimol podshoh qish mavsumini Shushda o'tkazar deya qayd qilindi. Taxti Jamshidni qurish rejasi buyuk Doriyush zamonida loyihalashtirilib, Ardashir 1 davrida uning qurilishi davom ettirildi. Bu tarixiy shahar, undagi podshoh qasri va qabul zallarining qurilishi 51 yil davom etdi. Iskandar Maqduniy tomonidan o't qo'yilgan Taxti Jamshid shahri me'morlik va muhandislik jihatidan ahli basharning milloddan avvalgi tarixiy yodgorligi hisoblanadi. Bundan 1012 yil burun, ya'ni Hijriy qamariy 426 yil Rajab oyining 18 kuni Andalusiyalik munajjim, matematik va shifokor Ibn Sam vafot etdi. U Andalusiya, ya'ni hozirgi Ispaniyaning shaharlaridan biri Qurdobada dunyoga keldi. Olim matematika va munajjimlik sohasida bir talay tajribalar o'tkazib, juda ko'p shogirdlarni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Ibn Samhdan arab tilidagi juda ko'p ilmiy risolalar yodgorlik qoldi. Al-Madhal illa al-Handasa, Al-Muomilot va Kitobul Zij risolalari uning qalamiga mansub. Yilning 16-aprel kuni, ya'ni bundan 128 yil ilgari, kino san'atining mashhur namoyandasi qiziqchi Charlie Chaplin London atrofidagi qishloqlardan birida dunyoga keldi. U bolaligidan teatr sahnasida rol o'ynadi va asta-sekin shuhrat pillapoyalaridan yuksala bordi. Charlie Chaplin yoshligidan Amerikaga ketdi va 1915 yildan boshlab rejissyorlik hamda filmnoma yozish bilan shug'ullana boshladi. U tanqidiy va aholining qashshoq qatlamiga hamdardlik ruhida kinofilmlar yaratgani sababli davlat tomonidan ta'qib qilinardi va oxir-oqibat 1952 yili Amerikadan badarg'a qilindi. Kino san'ati oltin xazinasida Charlie Chaplindan juda ko'p filmlar yodgorlik qoldi. Oltin qidiruvchilar, Shahar oydinliklari va Buyuk diktator shular jumlasidandir. Ulug' san'atkor 1977 yili vafot etdi. 1997 yilning 16-aprel kuni, ya'ni bundan 20 yil ilgari, gaz balonining portlashi natijasida minoda to'plangan hojilar orasida qattiq yong'in vujudga keldi. Yong'in natijasida Allohning uyi ziyoratchilaridan 343 nafari halok bo'lib, 1290 kishi jarohatlandi. Shuningdek, 70 ming chodir kuyib kul bo'ldi. Bu voqeadan keyin Arabiston davlati Mino mintaqasida o'tda yonmaydigan chodirlar tikishga majbur bo'ldi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.